Hai teman-teman, Johar Tanto di sini. Dan saat ini saya sedang bersama dengan istri saya.
Hai, saya Wei Wei.
Selamat datang di audio series The Key to Financial Freedom, di mana di dalam audio kali ini kami ingin membahas beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan di dalam menerapkan sistem pengaturan keuangan dengan 6 pundi, yang biasanya kami sebut dengan sistem 6 pundi. Tentunya Anda masih ingat bahwa sistem 6 pundi ini merupakan salah satu sesi yang sangat penting yang kami jelaskan selama setengah hari sendiri di hari pertama workshop The Key to Financial Freedom. Sebelum kami membahas beberapa pertanyaan penting, kami ingin merefresh, mengingatkan dahulu beberapa informasi dasar yang telah Anda pelajari di workshop yang Anda ikuti, The Key to Financial Freedom. Tujuan dari menerapkan sistem 6 pundi ini adalah sebagai panduan menjalani kehidupan menuju kebebasan keuangan atau financial freedom secara jauh lebih terarah dan seimbang. Sebagai alumni workshop The Key to Financial Freedom, Anda tentunya sudah paham betul akan karakter Anda masing-masing, seperti yang sudah kita simulasikan bersama-sama selama workshop. Nah, karakter Anda dalam memperlakukan dan berhubungan dengan uang ini akan sangat terbantu dengan penerapan sistem 6 pundi ini. Sekarang, saya akan menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan sistem 6 pundi. Yang pertama adalah pundi kebebasan keuangan, PKK. Pundi ini gunanya adalah sebagai dana kebebasan keuangan Anda. Karena ini adalah pundi kebebasan keuangan Anda, atau yang biasanya juga kami sebut pundi ini dengan istilah sebagai pundi angsa bertelur emas di dalam program kami yang lain, sistem membangun kekayaan melalui sistem properti cash machine. Kemudian yang kedua adalah pundi impian atau PI. Pundi ini digunakan untuk menampung semua dana yang Anda akan pakai untuk membeli impian-impian Anda. Misalnya pergi berlibur, membeli mobil baru, membeli motor baru, membeli sepeda mungkin, atau mengganti furniture rumah, dan lain-lain. Pundi ini didesain untuk mendidik pikiran bawah sadar Anda bahwa semua upaya atau tindakan yang Anda lakukan itu ada rewardnya. Yaitu reward impian-impian jangka pendek yang ingin Anda capai. Tentunya semakin besar dana di pundi ini, akan makin cepat juga Anda akan mendapatkan reward Anda. Sehingga tentunya dengan adanya pundi impian ini membuat Anda tetap bersemangat dalam perjalanan mewujudkan kebebasan keuangan Anda. Ini gunanya pundi impian ini. Kemudian yang ketiga adalah pundi pendidikan dan pengembangan diri atau PPP. Sekali lagi di sini kami ingatkan bahwa dana pendidikan di sini bukanlah dana pendidikan anak Anda, ya, tetapi pendidikan bagi diri Anda sendiri. Contohnya apa? Misalnya dana untuk Anda membeli buku-buku, mengikuti seminar, training, membeli audiobook, dan yang lain-lain. Yang intinya tujuannya adalah meningkatkan kemampuan Anda dalam hal berinvestasi, dalam hal berbisnis, dalam hal pengembangan diri. Di mana intinya dana di sini adalah agar Anda dapat terus bertumbuh, mengembangkan diri Anda sesuai dengan desain kepribadian yang Anda inginkan dalam mencapai kebebasan keuangan Anda. Kemudian yang berikutnya adalah pundi dana sosial atau PDS. Tujuan dari diadakannya pundi ini adalah agar Anda tetap dapat melakukan kegiatan sosial, membantu orang berdana, tetapi melakukan kegiatan sosial berdana membantu orang secara bijaksana dan terarah, tidak serampangan. Karena kami sering menemukan orang yang terlalu sosial bagi orang lain, tetapi tidak membantu dirinya sendiri, tidak pernah bebas secara keuangan karena terlalu banyak membantu orang lain. Memang dalam hal ini membantu orang lain, berdana, sosial, itu sesuatu hal yang baik. Tapi ingat, tolonglah diri Anda sendiri terlebih dahulu sebelum Anda menolong orang lain. Nah, disinilah gunanya dana pundi sosial itu akan berfungsi dengan baik, membuat Anda berdana, membantu orang lain sosial secara bijaksana untuk diri Anda sendiri dan terarah, dan tidak merugikan rencana keuangan diri Anda sendiri. Intinya di situ. Kemudian yang kelima adalah pundi bermain dan hiburan atau PBH atau pundi jeda. Di mana pundi ini gunanya untuk mericas diri Anda. Dalam hal ini, perjalanan menuju kebebasan keuangan adalah sebuah perjalanan yang sangat serius. Perjalanan yang Anda perlu fokus. Tetapi tentunya Anda juga perlu menikmati perjalanan Anda supaya Anda tidak kelelahan dan bosan di perjalanan. Maka itu Anda perlu sekali-sekali mengambil jeda waktu untuk beristirahat, dalam hal ini bersenang-senang. Maka ambillah dana untuk bersenang-senang atau hiburan atau istirahat dari dana di pundi ini. Misalnya pergi menonton sebuah konser atau nonton bersama keluarga. Anda ambillah dari pundi jeda ini atau pundi beristirahat. Kemudian yang keenam adalah pundi kebutuhan rumah tangga atau PKRT. Gunanya apa pundi ini? Pundi ini gunanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga Anda. Untuk Anda membayar gaji para malaikat di rumah Anda, asisten rumah tangga Anda, supir, tukang kebun, dan lain-lain. Biaya sekolah, biaya dapur, biaya transport, biaya utilities rumah Anda seperti air, listrik, telepon, dan tagihan-tagihan keperluan rumah tangga Anda lainnya. Ditutup dari pundi kebutuhan rumah tangga ini. Nah, tentunya sekarang Anda sudah kembali mengingat apa yang Anda pelajari selama workshop The Key to Financial Freedom 2 hari. Sekarang, marilah kita mulai dengan sesi pertanyaan dan jawabannya. Silakan Anda bersiap-siap untuk mendengarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini paling sering ditanyakan oleh Anda semua di dalam workshop. Nah, dalam hal ini saya akan berperan sebagai penanyanya, mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda, dan Bu Wewe yang akan menjelaskan jawabannya pada Anda. Oke, kita akan mulai sekarang. Baiklah, pertanyaan yang pertama.
Oke.
Bu Wewe.
Yes.
Dalam saya menerapkan sistem 6 pundi ini, berapa persen yang harus saya simpan di masing-masing pundi?
Oke, ini memang pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Jawabannya adalah tidak ada angka yang pasti mengenai ini. Karena keadaan keuangan tiap orang juga berbeda. Semakin Anda bertumbuh, Anda juga akan terus menyesuaikan persentasenya. Tetapi untuk memulai, saya sarankan Anda menggunakan patokan seperti ini. Pundi kebebasan keuangan minimal Anda sisihkan 10%. Pundi impian 10%. Pundi pendidikan dan pengembangan diri 10%. Pundi dana sosial 5-10%. Pundi bermain dan hiburan 10%. Pundi kebutuhan rumah tangga 50-55%. Tetapi dengan berjalannya waktu, angka di atas tentu harus Anda sesuaikan. Misalnya, saat ini penghasilan Anda adalah 10 juta per bulan. Pundi kebebasan keuangan 10% sama dengan 1 juta. Pundi impian 1 juta dan seterusnya. Pundi kebutuhan rumah tangga adalah 5 atau 5,5 juta. Tapi jika penghasilan Anda meningkat terus, katakanlah 100 juta, Anda kan tidak perlu meningkatkan dana untuk pundi kebutuhan rumah tangga Anda menjadi 50-55 juta kan? Apalagi jika penghasilan Anda meningkat sampai dengan 500 juta per bulan. Masa dengan peningkatan penghasilan Anda menjadi 500 juta dan Anda menyisihkan untuk pundi kebutuhan rumah tangga Anda menjadi 250 juta. Ya lebih baik besarkan pundi kebebasan keuangan Anda. Jadi jagalah gaya hidup Anda, masukkan sisa dari pundi-pundi yang lain ke dalam pundi kebebasan keuangan Anda. Ingat, makin besar porsi yang Anda sisihkan untuk pundi kebebasan keuangan, makin cepat Anda mencapai kehidupan kebebasan keuangan yang Anda impikan.
Oke, pertanyaan berikutnya. Saat ini saya tidak memiliki penghasilan tetap. Kadang-kadang berpenghasilan, kadang-kadang tidak. Bagaimana saya menerapkan sistem 6 pundi ini?
Oke, jadi yang Anda maksud dengan tidak memiliki penghasilan tetap adalah Anda tidak menerima uang secara rutin, baik dari segi waktu dan jumlah.
Betul.
Oke. karena memang ada beberapa orang dengan profesi tertentu yang memang tidak memiliki penghasilan yang tetap dari segi waktu dan jumlah. Misalnya, orang-orang yang berprofesi sebagai artis misalnya. Kalau dia dapat order, manggung, dia dapat penghasilan. Tukang jahit, tukang ojek, broker properti, agen asuransi, pengelola IO. Ya, mereka-mereka yang banyak digolongkan sebagai self-employed, orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Pada prinsipnya, sistem 6 pundi ini harus dilakukan walaupun Anda tidak memiliki penghasilan tetap. Sistem 6 pundi ini didesain agar Anda membangun kebiasaan yang baik dalam mengelola keuangan. Yang perlu Anda lakukan adalah tetap menyiapkan 6 pundi seperti yang saya jelaskan tadi, yang seperti yang Pak Jo tadi jelaskan sebelumnya, yang Pak Jo jelaskan sebelumnya, lalu masukkanlah jatah uang untuk masing-masing pundi tersebut. Kapan masukkannya? Segera setelah Anda mendapatkan uangnya. Setelah Anda masukkan dan saat Anda akan menggunakan, ambillah dari jatah pundi yang memang ditujukan untuk keperluan itu.
Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, saat ini bisa dikatakan penghasilan saya sangat pas-pasan, bahkan terkadang tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan sehari-hari saya. Bagaimana saya bisa membaginya penghasilan ini ke dalam 6 pundi? Karena sekarang hanya untuk menutupi satu pundi saja, yaitu pundi-pundi kebutuhan rumah tangga, kadang-kadang nggak cukup. Bagaimana saya bisa menabung atau membaginya ke dalam pundi kebebasan keuangan, pundi impian, dan lain-lainnya?
Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin bertanya balik. Sudah berapa lama Anda mengalami hal ini? Jika Anda tidak melakukan perubahan, berapa lama lagi Anda harus menjalani gaya hidup seperti ini? Bersediakah Anda menjalaninya? Jika Anda mau berubah, Anda pun harus melakukan perubahan dalam aturan bermain. Karena aturan yang Anda pergunakan sekarang terbukti tidak bekerja dengan baik untuk Anda dan keluarga Anda. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah kembali isi form pengeluaran yang kami bagikan di workshop. Jika Anda sudah tidak memiliki form tersebut, Anda bisa mendownload kembali di website kami www.johartanto.com/bonus-buku-kff atau lihat kembali di halaman lampiran buku The Key to Financial Freedom. Hal yang berikut yang harus Anda lakukan adalah evaluasi kembali mana pengeluaran-pengeluaran yang bisa Anda kurangi atau hilangkan sama sekali. Dari pengalaman kami membimbing orang, banyak sekali pengeluaran utilities yang sebetulnya bisa dikurangi. Misalnya, biaya langganan TV kabel, biaya pulsa telepon, biaya hiburan. Ya, ML-nya dikurangin deh. Maksudnya, makan luarnya. Bukan secara kuantitasnya saja dikurangi, tapi dari segi harganya. Toh, biasanya kita keluar makan juga bukan melulu untuk menikmati makanannya. Lebih berharga kan waktu bersama dengan keluarga Anda, perbincangannya. Intinya, buatlah hidup Anda lebih simple. Bahasa kerennya, simplify your life. Buat hidup Anda lebih sederhana. Jika Anda sudah menyederhanakan kehidupan Anda, juga Anda belum bisa menerapkan sistem 6 pundi ini, Anda bisa mengubah cara membagi porsi pundi di atas. Kurangi beberapa pos, misalnya untuk jatah pundi impian Anda kurangi, tadinya Anda jatahkan 10%, kurangi jadi 5%. Sisanya atau selisihnya Anda masukkan ke dalam pundi kebutuhan rumah tangga. Sehingga yang tadinya 55%, Anda tadi dapat 5% dari pundi impian menjadi 60%. Jika masih kurang juga, Anda kurangi jatah pundi bermain Anda. Masih kurang juga, kurangi jatah pundi pendidikan Anda. Kalau masih kurang juga, terpaksa Anda kurangi jatah sosial Anda. Anda harus pastikan Anda tidak mengurangi jatah pundi kebebasan keuangan Anda, karena jatah pundi inilah yang akan mengubah kehidupan Anda. Langkah selanjutnya adalah, jika cara di atas masih belum bisa juga, Anda sekarang tentukan jumlah uang yang bisa Anda sisihkan. Contoh, dari berapapun penghasilan Anda, Anda bisa sisihkan hanya Rp50.000 sebulan. Masukkanlah masing-masing Rp10.000 ke 5 pundi lainnya. Pundi kebebasan keuangan, pundi impian, pundi pendidikan, pundi dana sosial, dan pundi bermain. Apapun keadaan keuangan Anda, mulailah dengan seberapapun yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Ingat, Anda harus melakukan yang terbaik, karena ini menyangkut masa depan. Hal penting lain yang harus dilakukan adalah mencari penghasilan tambahan. Saat ini dengan teknologi yang super canggih, ada banyak kesempatan yang bisa Anda peroleh. Sekarang Anda bisa menggunakan waktu luang Anda. Anda bisa mengatur waktu Anda untuk mencari penghasilan tambahan.
Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, saya saat ini memiliki hutang, beberapa hutang tepatnya. Dari pundi mana sajakah saya harus melunasi hutang-hutang saya tersebut?
Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mau samakan persepsi dulu. Apakah yang Anda maksud dengan hutang? Karena utang itu ada dua jenis, utang jelek atau utang bagus. Utang jelek adalah utang untuk penggunaan konsumsi. Misalnya, Anda pergi berlibur dengan berhutang, beli gadget, nyicil, berutang, pinjam ke bank untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Itu semua utang jelek. Sedangkan utang yang bagus adalah utang yang penggunaannya untuk menghasilkan uang lagi. Misalnya, untuk bisnis yang menghasilkan, untuk investasi. Nah, jika utang yang Anda maksud itu adalah utang jelek, maka Anda harus membayarnya dari pundi kebutuhan rumah tangga dan pundi impian. Segera selesaikan utang jelek Anda secepat dan seefisien yang Anda bisa. Jika yang Anda maksud adalah utang bagus, Anda bisa membayarnya dari pundi kebebasan keuangan. Misalnya, Anda berhutang karena membeli properti investasi. Rukonya Anda sewakan, apartemennya Anda sewakan. Apapun yang sifatnya memberi Anda penghasilan atau membuat Anda semakin kaya, Anda bisa biayai dari pundi kebebasan keuangan. Bagaimana dengan pembelian rumah pribadi? Rumah yang Anda tinggali saat ini? Saya sangat menyarankan untuk Anda membiayai angsuran atau pembayaran utang ini dari pundi kebutuhan rumah tangga. Kenapa? Karena rumah yang Anda tinggali adalah kebutuhan, bukan investasi. Saya pernah ditanya, kenapa rumah yang saya tinggali itu bukan investasi? Kan harganya naik terus. Walaupun harganya naik terus, katakanlah suatu hari Anda mau jual, terus Anda akan tinggal di mana? Pada umumnya, orang tidak menyadari walaupun harga rumahnya yang dia tinggali naik berkali-kali lipat, tapi saat dia jual rumah itu, rumah lain pun sudah naik. Kecuali Anda memutuskan untuk tinggal di rumah yang lebih kecil dengan lingkungan yang tidak setara, ya Anda akan mendapatkan uang dari penjualan rumah Anda.
Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah saya boleh memiliki beberapa tujuan dalam menggunakan pundi impian saya? Karena impian saya dan pasangan saya berbeda dalam hal ini.
Oke, tentu saja Anda boleh memiliki beberapa tujuan dalam penggunaan pundi impian ini. Tapi saran saya, jangan lebih dari 3 tujuan. Kenapa? Karena Anda semakin banyak memiliki tujuan, Anda harus membagi jatah dari pundi ini ke beberapa bagian pundi. Maka Anda pun akan makin lama menikmati reward yang Anda tetapkan. Karena tujuan dari pundi ini adalah untuk Anda merasa you feel good about yourself. Anda akan merasa jerih payah Anda itu dihargai saat Anda menikmati impian Anda.
Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menerapkan sistem 6 pundi ini untuk anak-anak? Usia berapakah idealnya anak-anak sudah bisa diajarkan untuk mempraktekkan sistem 6 pundi ini?
Oke, untuk anak-anak terapkan sama persis seperti kita, kecuali Anda hilangkan jatah untuk pundi kebutuhan rumah tangga, karena anak-anak kan tidak harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang lain tetap sama. Jadi anak Anda memiliki 5 pundi. Pundi kebebasan keuangan, pundi impian, pundi sosial, pundi pendidikan, dan pundi bermain. Anda perlu membantu anak Anda menentukan instrumen investasi dalam penggunaan pundi kebebasan keuangan. Ada beberapa orang tua yang menganggap kebutuhan pendidikan anak-anak adalah kewajiban orang tua. Kalau Anda termasuk golongan orang tua yang berpikir seperti itu, silakan Anda menghilangkan pundi pendidikan dari pundi-pundi yang untuk anak Anda ini. Jadi, jatah atau dana untuk pundi pendidikan Anda bisa masukkan ke dalam pundi kebebasan keuangan. Tetapi akan sangat bermanfaat jika anak-anak sudah dididik menyisihkan uangnya untuk pendidikan mereka. Jadi mereka lebih menghargai sekolah atau pendidikan lainnya. Pundi pendidikan ini bisa Anda pakai atau anak-anak pakai untuk belajar hal-hal yang ingin mereka lakukan. Misalnya les menggambar, les robotik, apa saja yang menunjang masa depan anak Anda. Dan tadi pertanyaan yang berikutnya adalah sejak umur berapa? Sejak mereka diperkenalkan kepada uang. Saran saya, buatlah pundi yang menarik dan transparan untuk pundi uang anak-anak ini, sehingga anak-anak Anda bisa melihat isi tiap pundi dan bagaimana setiap pundi ini bertambah isinya dari waktu ke waktu. Jadi, anak Anda sudah belajar memiliki perasaan berkelimpahan sejak dini, karena dia menyaksikan bagaimana pundi-pundinya bertumbuh terus. Pengalaman kami berdua dalam baik di kelas maupun one-on-one membantu teman, perasaan berkelimpahan ini jika sudah dimiliki sejak dini akan sangat membantu dalam mencapai tujuan keuangan.
Oke, pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya boleh meminjam dana dari pundi tertentu untuk keperluan pundi yang lainnya?
No, no, and no. Jawabannya sangat tegas, tidak, tidak, dan tidak. Why? Karena sekali lagi sistem 6 pundi ini dirancang untuk membangun kebiasaan yang baik mengenai pengelolaan keuangan. Dan ini harus dijalankan dengan disiplin dan konsisten. Makin disiplin dan konsisten, Anda akan semakin cepat menikmati hasilnya.
Oke, berikutnya adalah bagaimana menerapkan sistem 6 pundi ini? Apakah saya harus benar-benar menggunakan tempat fisik seperti celengan atau toples untuk menyimpan uang ini, atau bisa juga menggunakan rekening bank?
Anda boleh saja menggunakan tadi celengan, toples atau tempat uang apa saja, apapun, atau Anda menggunakan 6 rekening yang berbeda. Intinya, dengan hanya melihat aja Anda tahu bahwa itu adalah pundi uang Anda untuk keperluan apa dan selalu terisi. Saya pernah ditanya, apakah saya boleh menggunakan satu rekening saja dan menggunakan pencatatan untuk masing-masing pundi itu dalam bentuk spreadsheet atau Excel or whatever. Jika Anda baru mau memulai menerapkan sistem 6 pundi ini, saya sangat sarankan untuk tidak menggunakan sistem pencatatan. Gunakanlah fisik 6 pundi atau 6 rekening yang berbeda. Kenapa? Karena Anda sedang membangun disiplin baru, membangun kebiasaan baru. Jika Anda sudah melakukan sistem 6 pundi ini selama beberapa tahun dengan disiplin dan Anda sudah merasakan manfaat yang luar biasa dari penerapan sistem 6 pundi ini, baru Anda boleh melakukan sistem pencatatan. Anda tidak perlu, saya sangat tidak menyarankan Anda menghemat biaya bank atau menghemat biaya membeli pundi, karena kesenangan dan kepuasan serta manfaat membangun kebiasaan ini jauh lebih bernilai daripada biaya administrasi bank atau biaya pembelian pundi-pundi uang Anda. Sekarang sudah banyak bank yang mengeluarkan produk bebas biaya administrasi untuk keperluan ini. Oh ya, khusus untuk pundi kebebasan keuangan, saya sarankan Anda menggunakan bank yang jarang Anda temui. Pakailah bank yang tidak terlalu banyak fasilitas pengambilan dananya, sehingga menjauhkan Anda untuk menggunakan dana ini untuk keperluan lain. Ingat, apa yang saya sampaikan di workshop, jangan pernah memotong angsa emas Anda. Rawat dan besarkanlah, sehingga dia segera memberikan telur yang nantinya bisa Anda tetaskan dan menghasilkan anak angsa emas yang baru.
Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah total uang yang dibagi ke dalam sistem 6 pundi ini adalah total penghasilan atau total uang setelah dipotong pajak atau sebelum dipotong pajak?
Betul. Jadi sistem 6 pundi ini adalah dari hasil penghasilan setelah dipotong pajak. Dan setelah Anda membayar kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan keyakinan Anda.
Kemudian yang nomor 10, bagaimana jika gaji saya sudah dipotong pengembalian pinjaman dari perusahaan? Gaji saya setelah dipotong pajak adalah 10 juta. Tetapi setiap bulan perusahaan memotong untuk pembayaran pinjaman yang telah saya lakukan sebesar misalnya anggaplah contohnya 500 ribu per bulan. Apakah saya membagi ke 6 pundi itu dari penghasilan saya 10 juta itu atau penghasilan setelah dipotong potongan yang 500 ribu itu?
Anda bisa menghitungnya dari berapapun nilai yang Anda terima saat itu. Lebih simpel misalnya Anda terima tadi 10 juta kurangi 500 ribu 9,5 juta, ya Anda bagi ke dalam 6 pundi. Tapi Anda juga bisa menghitung dari jumlah yang seharusnya Anda terima. Misalnya dalam hal ini 10 juta. Jika Anda menggunakan persentase seperti standar yang awal kita bahas, pundi kebebasan keuangan 10%, berarti 1 juta, pundi impian 10%, 1 juta. Pundi pendidikan 10%, 1 juta, pundi dana sosial 5%, 500 ribu, pundi bermain 10%, 1 juta, pundi kebutuhan rumah tangga 55% atau 5,5 juta. Karena setiap bulan perusahaan Anda telah memotong 500 ribu jatah pundi kebutuhan rumah tangga Anda, maka sekarang sisa yang Anda terima adalah semua pundi tetap sama, kecuali pundi kebutuhan rumah tangga yang tadinya 5,5 juta dikurangi 500 ribu menjadi 5 juta.
Gitu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa yang saya harus lakukan dengan dana di pundi kebebasan? Di workshop kan kami belajar bahwa imbal balik di bawah 10% itu tidak cukup bagus. Padahal saat ini bunga deposito hanya 7%, itu pun belum dipotong pajak.
Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Pundi kebebasan keuangan adalah pundi yang akan membawa Anda kepada kehidupan keuangan yang Anda inginkan. Tapi jika hasil imbal baliknya hanya 7% yang tadi Anda contohnya adalah deposito, sedangkan tingkat inflasi lebih dari 7% per tahun, setiap tahun Anda bukannya bertambah kaya tetapi Anda bertambah miskin dong. Kan sudah sangat jelas mengenai hal ini di workshop. Malah Anda sudah belajar yang jauh lebih advance. Jika saat ini Anda masih menyimpan uang Anda dalam bentuk deposito, sudah waktunya Anda membuka diri untuk belajar berinvestasi. Belilah buku, ikutlah berbagai seminar. Nah, saat ini Anda pasti sudah menyadari manfaat dari pundi pendidikan dan pengembangan diri. Tingkatkan kemampuan Anda membuat uang Anda berkarya dengan lebih cepat, lebih besar. Buatlah dia semakin produktif. Tapi ingat, jangan gunakan uang dari pundi kebebasan keuangan ini untuk bisnis yang coba-coba, trading coba-coba, investasi coba-coba. Gunakan untuk yang lebih pasti. Saya ulang apa yang saya tegaskan di workshop ya. Jika Anda bermaksud bekerja sama dengan siapapun, baik itu perorangan maupun lembaga, pastikan dana Anda dipakai bukan sebagai kelinci percobaan. Jangan masukkan dana Anda ke perusahaan yang tidak menjalani core bisnisnya atau bisnis intinya. Pastikan siapapun itu sudah melakukan bisnis atau investasinya minimal 5 tahun di bidangnya. Saya perlu ingatkan ini karena saya menyaksikan banyak orang terlena dengan nama besar. Nama besar lembaga, nama besar seseorang, terus mengikuti ikut-ikutan investasi di lembaga tersebut. Padahal ternyata dana Anda digunakan untuk usaha lain. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, banyak sekali media heboh memberitakan sebuah perusahaan transportasi yang bermasalah dengan para investornya karena gagal bayar. Padahal perusahaan tersebut sudah menjalankan bisnisnya belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Kok bisa gagal bayar? Karena dana yang diinvestasikan ternyata bukan untuk keperluan mengembangkan bisnis intinya, tetapi untuk melakukan bisnis yang di bidang lain yang merupakan bukan core bisnis mereka.
Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya boleh menggunakan dana sosial untuk membantu keluarga saya atau relasi atau mungkin teman saya yang berkekurangan?
Saya pribadi lebih suka menggunakan untuk keperluan-keperluan seperti itu dari dana pundi kebutuhan rumah tangga. Karena saya menganggap itu adalah kewajiban saya. Dan menggunakan pundi dana sosial untuk keperluan membantu orang-orang di luar keluarga. Misalnya untuk yang terkena musibah, untuk membantu biaya pendidikan anak tidak mampu, untuk membantu organisasi sosial, dan sebagainya. Tetapi silakan Anda membuat pertimbangan sendiri. Sekali lagi, sistem 6 pundi ini dirancang untuk kita mengelola keuangan kita agar hidup kita balance, agar hidup kita seimbang, dan melatih kebiasaan dan disiplin dalam mengelola keuangan. Jadi jika ada nilai-nilai hidup yang Anda anut, silakan disesuaikan.
Oke. Pertanyaan berikutnya, di salah satu simulasi di workshop The Key to Financial Freedom, saya membuat sebuah rencana bisnis baru. Dan saya saat ini bersama dengan pasangan saya berencana untuk mempraktekkannya. Bolehkah dana di pundi kebebasan saya gunakan untuk modal awal dalam mewujudkan rencana bisnis baru tersebut?
Oke. Seperti saya sudah singgung tadi, saya sangat tidak menyarankan pundi kebebasan keuangan digunakan untuk bisnis coba-coba, untuk bisnis rintisan. Ingat, pundi kebebasan keuangan adalah angsa bertelur emas Anda. Jangan dipakai untuk coba-coba. Karena belum tentu bisnis yang Anda akan coba itu akan menghasilkan telur emas. Malah dalam banyak kasus, bisnis yang rintisan, bisnis coba-coba itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Maka tersembilirlah angsa bertelur emas Anda. Jika memang Anda ingin merintis usaha, Anda bisa menambah satu pundi baru, yaitu pundi yang ketujuh, pundi yang disebut dengan pundi pengembangan usaha atau pundi business development. Sehingga sekarang Anda punya 7 pundi, tentukan persentasenya, tapi tentu saja untuk pundi ketujuh ini Anda harus mengambil jatahnya dari jatah pundi kebutuhan rumah tangga Anda.
Oke, kemudian yang berikutnya adalah bisakah atau bolehkah saya membayar angsuran rumah tinggal saya dari dana di pundi kebebasan?
Seperti tadi saya uraikan, rumah Anda bukanlah investasi, jadi bayarlah dari pundi kebutuhan rumah tangga Anda.
Oke. Kemudian, apakah asuransi jiwa saya boleh atau bisa saya bayar dari dana di rekening kebebasan?
Oke. Untuk asuransi jiwa murni atau asuransi kesehatan, Anda bayar dengan menggunakan pundi kebutuhan rumah tangga. Tetapi jika Anda membeli unit link, maka premi untuk membayar asuransi jiwa, kesehatan, dan segala ridernya, Anda bayar dari pundi kebutuhan rumah tangga. Tetapi untuk bagian dari investasinya, Anda bayar dari pundi kebebasan keuangan.
Oke, kemudian apa sebenarnya bedanya rekening impian dan rekening bermain?
Oke, simple. Pundi bermain dan hiburan adalah pundi yang Anda gunakan untuk keperluan Anda bersenang-senang yang sifatnya ringan. Misalnya makan di luar bersama keluarga, pergi karaoke, pergi spa. Pundi bermain ini Anda pergunakan untuk jeda dari kesibukan Anda sehari-hari. Sedangkan pundi impian adalah untuk membiayai impian Anda. Misalnya beli mobil baru, beli rumah baru, berlibur, yang sifatnya memerlukan dana yang lebih besar.
Oke. Dan kemudian pertanyaan berikutnya ini adalah agak panjang ini. Saya dan pasangan saya saat ini memiliki penghasilan masing-masing, atau tepatnya saya dan pasangan saya berpenghasilan sendiri-sendiri. Di workshop The Key to Financial Freedom, kami berdua sadar bahwa selama ini keuangan kami sangatlah berantakan. Dan kami yakin kami akan bisa mencapai keadaan keuangan yang lebih baik jika kami mempraktekkan sistem 6 pundi ini. Tetapi saat ini kami ingin sekali mempraktekannya. Tetapi ada satu hal yang terus terang mengganjal, yaitu karena selama ini kami terbiasa mengatur keuangan sendiri, ada beberapa penggunaan dana dari pundi-pundi yang berbeda di antara kami berdua. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kami bisa tetap memiliki kebebasan kami masing-masing, tetapi kami juga ingin tetap bisa mempraktekkan sistem 6 pundi ini?
Ini adalah jenis pertanyaan favorit saya. Karena dari pertanyaan ini, saya bisa melihat bahwa Anda sudah mulai berusaha mempraktekkan apa yang Anda pelajari. Dan mungkin saat ini Anda mulai menemukan tantangan. Tapi yang luar biasa adalah Anda saat ini mencoba mencari solusi. Dan saya yakin kalau Anda pertahankan terus semangat yang seperti ini, Anda dan pasangan Anda akan mencapai tujuan finansial Anda dengan lebih cepat. Saya harus jelaskan di sini bahwa angka yang saya gambarkan berikut merupakan gambaran. Jadi Anda bisa mengubah angkanya disesuaikan dengan keadaan keuangan Anda. Sebetulnya apa yang Anda alami dan pasangan Anda alami ini juga dialami oleh banyak pasangan yang lain. Dan sangat wajar jika Anda berdua menetapkan bahwa Anda berdua ingin tetap mempertahankan kebebasan atas pundi-pundi tertentu. Maksudnya kebebasan di sini adalah Anda yang mengontrol. Nah, jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda membuat pundi-pundi untuk Anda sendiri, pundi-pundi untuk istri Anda, dan pundi keluarga. Anda terlebih dahulu harus tetapkan berapa dana yang Anda sisihkan untuk kepentingan masing-masing. Dalam beberapa sesi konsultasi, saya biasanya memberikan angka 20% dari total isi pundi utama Anda untuk dikeluarkan dulu untuk kepentingan pundi Anda dan pasangan Anda. Seperti yang saya jelaskan di WS, di workshop, setelah Anda mengumpulkan semua penghasilan Anda dalam sebuah rekening penampungan, Anda ambil misalnya 20% dari total untuk Anda bagi, 10% untuk Anda, 10% untuk istri Anda. Misalnya penghasilan Anda berdua digabungkan adalah 20 juta, maka 20% adalah 4 juta. Anda ambil 2 juta untuk Anda dan 2 juta untuk pasangan Anda. Nah, dari 2 juta yang Anda peroleh ini, Anda bagi ke dalam 5 pundi. Pundi kebebasan keuangan, pundi impian, pundi pendidikan, pundi dana sosial, dan pundi bermain. Tanpa pundi kebutuhan rumah tangga. Sisa 80% Anda bagi menjadi 6 pundi seperti yang sudah kita pelajari bersama. Saya rasa itu yang ingin saya sharingkan dengan Anda semua.
Oke, dengan demikian itulah penjelasan kami atas beberapa pertanyaan yang selama ini sering diajukan di dalam penerapan sistem 6 pundi ini. Kami berdua berharap penjelasan tadi bisa kembali mengingatkan Anda bagi Anda yang sudah pernah ikuti workshop The Key to Financial Freedom. Dan tentunya bagi Anda yang saat ini ikut mendengarkan audio ini tetapi belum sempat mengikuti workshop The Key to Financial Freedom, kami berdua sangatlah menyarankan agar Anda dapat segera menyisihkan waktu untuk ikuti workshop The Key to Financial Freedom yang terdekat, yang mana jadwalnya dapat Anda lihat di web kami thekeytofinancialfreedom.com. Karena kenapa? Karena dengan Anda ikuti workshop The Key to Financial Freedom, Anda akan mendapatkan pembelajaran dan ilmu yang jauh lebih dalam, jauh lebih mendetil, serta jauh lebih komprehensif untuk membantu pencapaian kebebasan keuangan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dan dengan adanya berbagai simulasi dan game-game yang kami adakan di dalam workshop thekeytofinancialfreedom.com, Anda akan jauh lebih memahami diri Anda sendiri, hubungan relasi Anda dengan uang, sehingga dalam menerapkan sistem 6 pundi ini, Anda akan jauh lebih baik dan jauh lebih mudah. Oh ya, itu satu pesan lagi dari kami untuk Anda yang sudah ikut workshop The Key to Financial Freedom tetapi belum bergabung di komunitas forum alumni di Facebook. Segeralah bergabung sekarang juga, saya ingatkan, agar Anda dapat berdiskusi, berbagi, dan saling menyemangati satu sama lain, serta mendapatkan info-info lanjutan yang biasanya kami sering berikan untuk Anda sebagai alumni workshop thekeytofinancialfreedom.com. Untuk itu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Salam,
salam sukses berkelimpahan untuk Anda.